Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Åh, oh, der er altså en Antetokounmpo!
Så færdig en aflevering.
Åh, oh, flyby!
Kan du svare igen?
MVP'en tryller.
Ja. Ja.
Så er NBA tilbage. Nu drejer det sig blot om timer, før sæsonens første grundspilskamp bliver spillet. Forud venter knap 8 måneders herligheder fra verdens bedste basketballliga i form af sæsonen 23-24. Her på åbningsdagen for den nye NBA-sæson, der skal vi have fokus på en stak nyheder, inden Peter Wang skal jonglere med procenter og med sikkerhed. Og så tillader jeg mig at komme med lidt spørgsmål til den gode NBA-ekspert. Spørgsmål om samtlige hold i NBA. Tirsdag den 24. oktober 2023, en dato vi har ventet på i månedsvis. Det er åbningsdagen på NBA-sæsonen 23-24. I nat kl. 01:30, der løber Nuggets og Lakers på banen til sæsonens første kamp. Det er startskud på en ny sæson, 1230 grundspilskampe, en ny in-season-turnering, juledagskampe, All-Star-weekend, play-in-turnering, slutspil, finaleserie og et væld af historiehøjdepunkter. Det kan vi godt love dig. Det er altså det, der venter lige om hjørnet. Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Westrup, og med mig som altid er NBA-ekspert Peter Wang, der i nat tager hul på sin 17. NBA-sæson som kommentator på dansk TV. Hej Peter, og tillykke med dit amatyst-bryllup med, jamen både NBA, men også med Thomas Bille selvfølgelig.
Amatyst? Er det det, jeg har fået?
Simpelthen, det er 17 år.
Amatyst-bryllup. Nej, hvor er det sejt. Jeg har hørt om guld og sølv og papir, og men amatyst? Ej, jeg er nødt til at finde en amatyst til bilen, så man kan
lille,
få en nat.
En lille lilla smykkesten for dem.
Ved du hvad, jeg skaffer en amatyst til nattens kampe, så kan han sidde og kigge på den og tænke, hvad fanden er det for noget?
Og vi skal måske starte, Peter, med for selvfølgelig at sige velkommen. Vi skal undskylde lidt fra start af, fordi vi er rystet fra start af. For første gang i mit voksne liv har jeg faktisk pådraget mig noget sygdom. Det ved jeg ikke, man kan høre derude. Men, så hvis det bliver lidt snøvlet fra min side, vi beklager. Vi kæmper os igennem det. Og Peter er dybt berørt af de islandske kvinder, der strejker i dag.
Ja. Det er, jeg støtter selvfølgelig 100% op omkring de islandske kvinder. Så du er syg. Islandske kvinder, de bliver hjemme, og jeg skal sidde her og bære en podcast igennem. Det er, jeg tror, det bliver en hård morgen. Men,
det kan kun blive godt, ja. Men det er altså her på åbningsdagen, at vi sidder. Det er i dag, og i nat, at det går løs på TV2 Sport fra kl. 01:30. Som nævnt, du kan se Denver Nuggets mod Los Angeles Lakers, og efterfulgt er opgøret mellem Golden State Warriors og Phoenix Suns, begge kampe kommenteret af Thomas Bilde, Peter Wang og Jens Lavlund. Vi kan godt sige, Peter, at Eastern Conference er blevet lidt nedprioriteret på åbningsnatten, men det er et par top lækre opgør, det her. Vi skal selvfølgelig se Denver Nuggets hejse det første mesterskabsbanner i holdets historie. De skal have deres ringe. Men en nat med Nuggets, Lakers, Warriors og Suns, en god start på sæsonen. 4 hold, som du faktisk mener, kan vinde mesterskabet.
Ja, men det er en rigtig fin start, og jeg vil sige, nu er Celtics ikke med på programmet, men den lille teaser, der var, jeg tror det var TNT, der havde den, hvor der var fire billeder, hvor Jason Tatum dukker op, og Jokic, han ikke er med. Altså, hvordan laver man sådan en fejl? det, for mig er det fuldstændig ubegribeligt, men der må sidde en eller anden i afdelingen for billeder, vi skal lægge ud på internettet, som har jogget i spinaten der. Men ja, der kan kun være fire hold med, og de fire hold, de har valgt, synes jeg er rigtig fine. Og jeg elsker faktisk, at Lakers for en gang skyld kan stå på den anden side af sådan en ring ceremony og kigge på modstanderne, der får lov til at fejre sig selv. Men altså nu...
Ja, de har så rigeligt været en del af den sjovere side, kan
ja,
man sige.
Ja, altså, så det er deres tur til at stå og kigge lidt på, og det er fint.
Men det er altså nat kl. 01.30 på TV2 Sport. Natten til torsdag, der kan du se Victor Wembanyamas mulige debutkamp for San Antonio Spurs, også på TV2 Sport. Natten til fredag kan du se Damian Lillards mulige debut for Milwaukee Bucks på TV2 Sport X. Og søndag aften, der kan du se Chet Holmgren over for Nikola Jokic på TV2 Sport. Klik ind på sporttv2.dk/basketball og få overblikket over ugens NBA-kampe på TV2's kanaler. Vi skal godt rundt i ligaen i dagens podcast, hvor Peter kommer med en sikkerhedsliste. Jeg har en lang række spørgsmål om den kommende sæson, men vi skal også lige forbi en håndfuld nyheder fra den seneste uge med Peter. Men jeg vil gerne lige starte med et input, vi har fået fra Anders Skram om sidste sæsons Rookie of the Year, Paolo Banchero fra Orlando Magic. Anders spørger, om Banchero er en af de mest oversete og undervurderede rookies, vi har set. Han har selvfølgelig, Peter, nogle punkter til at understøtte det her spørgsmål ved, men hvad tænker du umiddelbart, når du hører det her spørgsmål? Er Banchero overset og undervurderet?
Altså det synes jeg faktisk, han er.
Okay.
Og han er lidt, tror jeg, druknet i den der hype omkring Chet Holmgren og Victor Wembanyama, som vi jo faktisk allerede talte om sidste år. Og så leverer han jo en kæmpe sæson, og er helt klart og fortjent årets rookie. Men vi taler faktisk ikke rigtig sådan om dem, og det er fordi Orlando er et hold, som er on the rise. Det er ikke et hold, der lige nu er super gode. Og så fordi det nok måske er Bitte Wagner, vi hører mest om i Orlando. Men jeg tror på sigt, så vil det være de her to, Banchero og Wagner, der vil blæse igennem ligaen. Altså det her er et hold for fremtiden, og jeg tror, Banchero er den bedste af de to spillere, når vi kigger 5 år frem.
Okay.
Så ja, jeg synes faktisk, han er undervurderet, så jeg er meget enig.
Men grundlaget i det her spørgsmål er en sammenligning med LeBron James og Kevin Durant i deres rookie-sæson. Og her er Paolo Banchero ganske godt med. Banchero snittede 20 point, 6,9 rebounds, 3,7 assists i sin første NBA-sæson. Og hvis man kigger på de første 68 kampe i karrieren fra LeBron James, fra Kevin Durant og fra Paolo Banchero, så er han altså ret godt med. Han har flere point og assists end Durant, altså i rookie-sæsonen. Han har flere rebounds end både Durant og LeBron. Han har højere field goal percentage. Han er lige så god som de to andre bag trepointslinjen. Han skød flere straffekast per kamp end LeBron James og Kevin Durant. Og derudover så har Anders også sendt et billede af Banchero, hvor han står ved siden af Zion Williamson. Og det er altså ikke fordi Banchero ser lille ud i sammenligning. Vi snakker jo altid om Zion Williamsons unikke fysik. Banchero er altså også en stor fyr, der allerede nu er markeret. Man skal selvfølgelig passe lidt på med at sammenligne sæsoner og med at lægge for meget i rookie-sæsoner til i forhold til, hvad man derefter kan drive sit talent til. Men jeg falder alligevel lidt ned i Anders' tankespind med de her tal. Altså, tænker du, Peter, at Banchero ligner en spiller, der kan nærme sig... lad os starte med Kevin Durant, fordi LeBron James er en helt anden liga. Men Durant, en top 20-spiller all time, det er nok ikke for meget sagt. Men kan du se Banchero nærme sig det her niveau, vurderet ud fra en enkelt sæson, altså, selvfølgelig?
Jeg synes, sådan en god måde at kigge på loftet for en spiller. Altså, er det her en spiller, der kan fremtidig MVP? Er vi der? Der tror jeg ikke, jeg er.
Nej.
Men jeg tror, det er lige under. Jeg tror så, det her kan være en fremtidig All-NBA-spiller. Og der snakker vi sådan en Dwayne Wade-type. Altså virkelig, virkelig god spiller. Jeg tror ikke, han kan nå helt derop, men det er jo åndssvagt at sidde og snakke om efter en sæson og sammenligne med LeBron og sådan noget. Men altså, det er... Jeg har det ikke sådan, at han er toppet ud. At man sidder og siger, det her er loftet for Banchero. Altså, han kan lægge mange lag på, og Orlando kan blive meget, meget bedre. Så jeg kunne godt se flere sæsoner som en All-NBA-spiller.
Så et godt spørgsmål, Anders. Han er altså en lille smule overset, og vi snakker ikke nok om ham. Paolo Banchero, der altså vandt Rookie of the Year sidste år. Mange tak for inputtet. Interessant læsning, der i hvert fald sætter en lille smule i gang her i podcasten. Vi springer videre til en række nyheder fra den seneste uge. Vi har fået en stor håndfuld kontraktforlængelser i den seneste uge her. Det var jo vi har lige krydset en deadline for forlængelse på rookie-kontrakter med mere. San Antonio Spurs, Zach Collins er nået til enighed om en 2-årig kontraktforlængelse til i alt $35 millioner.
Zach Collins, altså jeg tror, vi troede, at han nærmest var ude af ligaen. Jamen jeg synes, det er så sejt. Det er faktisk en af de fedeste extensions af alle dem, du kommer til at nævne nu.
Det så sådan ud, desværre. Men han er heldigvis tilbage.
Ja, ved du hvad, hvis nogen har fortjent at få lov til at få en fin kontrakt, var det 35 millioner for 2 år?
Jeg blev også helt glad, da jeg læste det.
Altså. Ja. Det tror jeg ikke ret mange havde regnet med, da han gik ned med skader på skader på skader og røg til San Antonio, og det hele så ud, som om det godt kunne blive godt, og så det ud, som om det ikke kunne blive til noget som helst overhovedet. Nu løber han ud, og han kommer til at få rigtig meget at se til, fordi alle vil kigge på San Antonio i år, og alle vil kigge på Zach Collins, fordi han skal hjælpe Victor Wembanyama til at holde fortet under kurven. Så mega fed extension, og kæmpe tillykke til Zach Collins. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, han er en fed fyr. Det er den. Jeg har bare et eller andet med ham. Jeg kan godt lide de der spillere, der bliver belønnet for hårdt arbejde, og det tror jeg egentlig, han er blevet.
Ja, Redemption kæmper sig tilbage til at få en rigtig fin kontrakt. Det er langt fra den største kontrakt i NBA, det vender vi tilbage til lige om lidt, men 35 millioner dollars for to år,
det er også tror man slet på ham.
Ja. Ja. Sieg Nagy og Denver Nuggets har skrevet under på en 4-årig kontraktforlængelse til 32 millioner dollars. Super fin kontrakt til en rotationsspiller for de forsvarende mestre.
Ja, men Denver, de gør det altså godt. Det er en mega god kontrakt for dem, og selvfølgelig også Sieg Nagy. Jeg tror, han ville... Jeg troede faktisk ikke, at man ville extende. Jeg troede, han ville vente og så komme ud og få en lidt højere kontrakt end det her. Men altså, godt for Denver.
Og så har Washington Wizards og Danny Avdija lavet en ny forlængelse af israelernes kontrakt. 4 år, 55 millioner dollars. Det er som nævnt en forlængelse på rookie-kontrakten til Avdija. Og så havde vi en travl mandag, kan vi godt sige. Aaron Nesmith og Indiana Pacers har aftalt en 3-årig kontraktforlængelse til 33 millioner dollars.
Mega god. Ja. Mega god for Indiana.
Meget enig. Vi hørte, at Orlando Magic har givet Cole Anthony en 3-årig forlængelse til 39 millioner dollars. Dallas Mavericks har givet Josh Green en 3-årig forlængelse til 41 millioner dollars. Også en god kontrakt til en brugbar rotationsspiller. Minnesota Timberwolves har givet Jaden McDaniels en 5-årig forlængelse til 136 millioner dollars. Og det kan jo lyde helt vanvittigt. Det er jo i sig selv vanvittigt mange penge. Men det er den nye norm i NBA. Altså omkring 27 millioner dollars per sæson til en spiller, der ikke umiddelbart ligner en All-NBA, All-Star kaliber spiller. Men det er altså den nye norm. 27 millioner dollars, Jaden McDaniels, som bestemt er en dygtig spiller. Mange snakker om ham, han kan være i spil til Defensive Player of the Year, men 5-årig forlængelse, 136 millioner dollars.
Jamen altså, jeg ved ikke, hvor får Minnesota alle de her penge fra. Det er helt vildt, hvad de nu har på deres lønningsliste.
Det må man sige.
Nå, men det er helt vildt, og når du siger, at det er den nye norm, altså det, jeg tror, man skal kigge på de her kontrakter, og man skal altid huske på, at salary cap'en den stiger, og at man skal altid se på en kontrakt som en procentdel af salary cap'en, for det skal give mening. Ellers så er de her beløb jo fuldstændig uforståelige. Altså, der er jo ikke nogen mennesker, der skal have en milliard for at løbe rundt og lave sport. Altså, sådan er det.
Det er enorme summer i sig selv, men man skal se det i det her NBA-vakuum. Ja.
Men en starter, altså en starter, som spiller de der 30-35 minutter, og som er super værdifuld i begge ender af banen, der taler vi om de her enorme summer, altså 27 millioner for en sæson. Det er ikke en All-NBA-spiller, nej, det er sikkert heller ikke en All-Star. Så er vi endnu højere op. Men jeg tror, man skal kigge på bænkspillere, starter, og så de her spillere, der er selvfølgelig oppe i All-Star-niveau. Og det er også derfor, det kan se så skørt ud, når man kigger på de her kontrakter og ser, at en spiller som Jaden McDaniels, han får 136 millioner, altså næsten 30 millioner per sæson, og så har du virkelig gode Nesmith, som kommer ned og får det, der svarer nogenlunde til en mid-level kontrakt, som løber op i omkring 13,5 millioner næste år, tror jeg det er. Men det er simpelthen det her. Er du starter, det giver lige lidt ekstra, og kan du noget i begge ender, så får du lige lidt ekstra. Er du ikke All-NBA, All-Star-spiller, så får du lige lidt mindre, så lander man altså der, men det... Jeg ved ikke, hvad Minnesota gør. Jeg ved ikke, om det her er sådan startskud til, nu skal alle bare byde ind på, vi vil gerne have Rudy Gobert, vi vil gerne have Carl Anthony Towns. En af de to, de kan vel ikke fortsætte med tre center, der får mange penge, plus Jaden McDaniels, plus Anthony Edwards.
Jeg vil sige, fremtiden hedder nok Anthony Edwards og Jaden McDaniels. Altså Carl Anthony Towns stadigvæk højt profileret, nu må vi se, hvad han leverer i den kommende sæson. Men de to ved siden af hinanden er egentlig ret godt.
Jamen, det er da super godt.
To men... fantastiske forsvarsspillere. Det er jo et rimelig godt fundament.
Jamen, hvis du har pengene til det, og du... Men det her, nu er de låst på deres kerne, deres stamme af spillere. Den er her, og det er ikke nogen dårlig stamme. Altså, Minnesota bliver et godt hold allerede til næste år, men når du selv peger på de her to unge spillere, så har man altså også et grundlag for fremtiden. Så masser af penge, men meget, meget spændende. Men jeg tror, det betyder, at Gobert eller Towns ikke bliver på det her hold særlig længe.
Sent mandag hørte vi også, at Atlanta Hawks har forlænget med Onyeka Okongwu, har fået 4 år 62 millioner dollars. Og så fik vi en ret stor nyhed, Peter. En ret markant nyhed. Giannis Antetokounmpo fik sin vilje. Han har gjort det igen. Han har sagt det før. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil forlænge. Så hentede Milwaukee Bucks Jrue Holiday. Han sagde lidt det samme efter sidste sæson. Så hentede de Damian Lillard. Nu har han forlænget igen. 3-årig forlængelse. Hans nuværende kontrakt løber til 2025. Der er altså kommet 3 år oven i det. Var det 180 millioner dollars? Han kommer altså også op og tjener de her 60 millioner dollars om året. Så kan vi jo sammenligne Giannis Antetokounmpo, MVP-kaliber, 63 millioner dollars i sin sidste over den nye kontrakt, Jaden McDaniels, halvdelen. Så der kan man jo så sige, du har en starter, og du har en All-NBA-kaliber spiller. Men Giannis Antetokounmpos og Milwaukee Bucks fremtid er i det mindste sikret, Peter, de næste tre år.
Jamen, det er simpelthen det er den bedste nyhed, hvis man er Milwaukee-fan. Alle havde peget på, og han havde jo selv sagt det. Jeg går ikke ud og skriver under på en extension, og så ligger det som sådan en sky over holdet hele sæsonen. Hvad betyder det? De har gjort det igen. Altså, de havde Antetokounmpo. Han sagde, jeg mangler lidt hjælp. Godt, vi fik omdækket os rundt omkring og får fat i Drew Holiday. En vild handel dengang, som mange penge til Holiday, men de vinder et mesterskab. Antetokounmpo er glad. Så nærmer vi os den her dato, hvor han kan skrive under på en forlængelse. Jeg synes ikke helt, vi er gode nok. Vi har røget ud af slutspillet de sidste to år. Middleton har været skadet den ene gang, og jeg var selv skadet den anden, men alligevel, vi var ikke helt gode nok. Vi får da fat i Damian Lillard, fuldstændig ud af det blå. Men jeg vil også sige, altså, kæmpe win for Antetokounmpo, men lige så, nej, måske større for Milwaukee. Men jeg synes, det er så fedt. Altså, det er et lille marked, og det er en spiller, som siger direkte, jeg er nødt til at fortælle jer, at jeg vil vinde. Det betyder ikke noget, hvor jeg er henne. Jeg vil bare gerne vinde, og hvis I kan lave et hold omkring mig, jeg kan se, at jeg er godt nok til at vinde, så har I mig også. Og han bluffer ikke. Han taler rent ud af posen, og så skriver han, kunne hjælpe mig under på den her kontrakt få timer inden deadline er overskrevet.
En dag før sæsonen.
Jeg lover dig, de er lykkelige i Milwaukee. Nu har de fuldstændig styr på det de næste par sæsoner. Fordi jeg har ikke en fornemmelse af, at Antetokounmpo skriver under på den her, og så kommer han i overmorgen og siger, og i øvrigt vil jeg gerne trades. Altså, det er jo ikke det, der er på spil her. Og han er i sin prime, så Milwaukee gør, hvad de kan. Og Giannis Antetokounmpo kvitterer ved at sige, okay, jeg kan se i all in, ligesom jeg er. Jeg bliver her. Jeg synes, det er så fedt, og det er en kæmpe sejr for NBA. Altså, de der små markeder, som gør, hvad de kan, at de bliver belønnet, det er altid vigtigt. At han ikke ender i Miami eller i Los Angeles. Det er super, super godt. Og stor tillykke til Milwaukee. Og hold nu op, altså et hold, de lige pludselig trummer ud med, som ikke bare er for én sæson. Altså, de har Lillard under kontrakt, de har Antetokounmpo under kontrakt, så skal alt det andet omkring, det skal nok løse sig.
Og det er altså en kontrakt, der løber ind til 2027, så har Giannis Antetokounmpo en player option i 27-28 sæsonen på $63.4 million. På det tidspunkt vil Giannis Antetokounmpo være i starten af 30'erne, så altså stadigvæk i sin sene prime, kan vi godt kalde det. Så altså en stor nyhed, vi fik mandag aften fra Milwaukee. Og jeg kan ikke helt lade være, Peter, med at tage en anden lille nyhed med fra Milwaukee. Vi har tidligere snakket om, hvor praktisk det var for Bucks, at den tidligere Portland Trailblazers træner Terry Stotts var ansat som assistenttræner, når man nu hentede Damian Lillard ind. Men nu har Terry Stotts sagt op, da ham og holdets nye cheftræner Adrian Griffin til synlandet, altså ikke kunne sammen, ikke en optimal historisk tæt på sæsonstart, så kom den her Giannis Antetokounmpo-forlængelse, som så har skubbet den nyhed helt væk. På den anden side, så er der måske klare linjer på trænerbænken, som man ikke tager med ind i grundspillet og skal reagere på senere. Jeg ved det ikke, det var faktisk bare ikke lige Milwaukee Bucks, og det var slet ikke Terry Stotts, jeg havde regnet med at skulle høre sådan en historie herom.
Nej, altså det er, jeg synes du siger det helt rigtigt, at nu er der en anden historie, som lidt lægger låg på det der skete, fordi det er da en kæmpe nyhed, og et eller andet sted en kæmpe katastrofe for Milwaukee.
Jeg tænker da, det er en af de bedre assistenttrænere, der er. Jamen, Terry Stotts.
Ikke bare fordi han er en af de bedre assistenttræner, en tidligere headcoach, men det her med, at der er en helt klar forbindelse mellem ham og Damian Lillard fra Portland-dagene, det passede perfekt. Altså alt var lined op til, at det her bliver en stor sæson for Damian Lillard og for Milwaukee, fordi der er i hvert fald nogle små ting, vi kan tage med fra Portland og inkorporere, og altså det er for mig en kæmpe nyhed, og en af de dårlige nyheder for Milwaukee. Altså alt har været godt for dem indtil videre, men den her, den må altså gøre ondt, og nu er der ikke nogen af os, der ved, hvad der er sket, men altså det, kulminationen er åbenbart efter en træning, hvor den første års head coach, altså rookie head coach, Adrian Griffin, han vil samle holdet og sige, spillerne, I skal gå derhen, og head coaches, I skal komme herover, eller assistant coaches, kom over til mig. Og der sker der altså et eller andet, hvor Stotts, han står og taler med spillerne for lang tid, og Adrian Griffin, han skal være sådan rigtig bossy. Nu skal du komme her, Marker. Og ja, det er jo selvfølgelig ikke kun det, der må jo ligge noget mere under, men det var ikke planen, at Stotts, han skulle gå ud af døren nu, overhovedet.
Men man ser jo nogle gange, Peter, når der kommer en ny cheftræner, nu er Adrian Griffin rookie head coach, når der kommer en ny cheftræner ind, så har han sin egen staff, sin egen hold med, kan man sige. Terry Stotts er jo så efterladenskaber fra Mike Budenholzer sidste år. Men så er det sjovt, at man ikke, at Adrian Griffin ikke går ind og sådan siger, prøv at høre, jeg vil gerne starte fra ny, eller jeg vil gerne overtage det samme hold her. Og der har så åbenbart været en anden dynamik. altså personlighedsmæssigt, vi ved, hvordan Mike Budenholzer er. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg ved, hvordan Adrian Griffin er. Han virker meget, meget rar. Jeg har kun set ham smile i alt materiale fra Milwaukee Bucks. Men det er godt nok pudsigt, at Terry Stotts af alle personer i NBA kan se sig sur på en ny cheftræner.
Havde det været alle mulige andre navne end lige præcis en tidligere headcoach fra Portland, som har haft Damian Lillard. Altså på den måde passede alt jo bare perfekt, troede vi. Og, altså det er timingen af det, og det er lige præcis den assistant coach. Det kunne have været alle mulige andre, så ville vi måske ikke have stusset så meget over det andet end at sige, ja, der er noget kemi her, der ikke fungerer videre. Men en rookie head coach, der sender væk, det gør han jo ikke, altså det han har jo selv sagt op, men en erfaren head coach, som har haft den store stjerne, der kommer ind fra, altså alt, altså det er bare forkert. Der er et eller andet her, der er gået galt. Men jeg synes, du siger det, nu siger jeg det bare igen, det lægger fuldstændig låg på, når nu man laver kontrakten til Antetokounmpo, så er alt godt igen, fordi det har virkelig ligget og muret, både for mig, men altså, det må jo også for spillerne, altså, det er da vildt mærkeligt, i ugen op til sæsonstart, der fyrer man en headcoach, eller en headcoach går. Det er, nej, altså, tidligere headcoach, assistant coach, det er helt forkert, og jeg synes, det er værd at nævne, og det er noget, vi kommer til at kigge på, det øjeblik, det ikke rigtig kører i Milwaukee, så man kigger på, ja, men var der ikke også noget allerede fra start? Lad os håbe, vi ikke kommer dertil, men det er overraskende.
Jeg skal lige rette mig selv. Terry Stotts var faktisk ikke en del af Mike Budenholzers coaching staff. Han blev faktisk ansat i juni, og har så sagt op her i den 19. oktober.
Giver ingen mening.
Så gør det faktisk bare endnu mere underligt, kan man sige. Og den sidste nyhed, vi lige kan have med. Flere problemer hos Memphis Grizzlies, der nu skal klare sig gennem 23-24 sæsonen, uden holdets newzealandske center Steven Adams, der skal opereres i det højre knæ. Et knæ, der i forvejen har holdt ham ude siden januar. Han meldes altså allerede nu ude i hele den kommende sæson. Et kæmpe tab for Grizzlies, Peter. Både generelt for ligaen, men selvfølgelig for Grizzlies sæson. De skal spille de første 25 kampe uden Ja Morant. De skal spille hele sæsonen uden Steven Adams. De skal klare sig uden Brandon Clark, måske indtil januar. Det kan godt blive sådan en lidt underlig sæson for Grizzlies, desværre.
Altså det er, jeg vil ikke sige, det var det værste, der kunne ske, men det er virkelig, virkelig en streg i regningen, at vi ikke har Steven Adams. Fordi det er ham, der har bundet deres forsvar sammen. Det er ham, der tager alle rebounds. Det er ham, der gør, at Jaren Jackson Jr. kan løbe rundt og være verdens bedste basketballspiller i forsvarsenden. Det er så trist. Altså, den eneste lille gode ting, det er, at vi kan få Kenny Lofton ind og spille. Fordi det kommer vi til. Vi kommer til at se nogle besynderlige rotationer på centerpositionen. Altså, alle ved, at Jaren Jackson Jr., den forsvarende defensive player of the year, er fuldstændig fantastisk som den her off-center-rolle. Altså, hvis han har Steven Adams sammen med sig, så er han fuldstændig umulig at komme forbi. Nu er det er en helt anden dynamik. Altså, jeg er meget, meget spændt på, hvordan det her Memphis-hold kommer til at klare sig, fordi det er bestemt ikke det, de havde drømt om. De mister deres startende center. Brandon Clark, som du sagde, er måske tilbage i den her sæson. Altså lurer mig om, det kan være, at han også er ude hele sæsonen. Han kommer måske tilbage, og når han kommer tilbage, hvis han kommer tilbage, så tager det noget tid. Du har Ja Morant, 25 kampe ude. Han skal også lige akklimatisere sig. Så henter du Marcus Smart ind. Hold nu op, altså et hold, som vi troede bare ville blæse igennem ligaen. Nu står de og har så mange spørgsmålstegn. Det bliver en besynderlig sæson, men jeg tror, at Desmond Bane kommer til at nyde godt af det. Hans tal kommer til at stikke af, og så tror jeg, at vi kan få lov til. Jeg kan sidde og nyde Kenny Lofton Jr., det er altid godt.
Og de fik altså en anden plads i Western Conference i sidste sæson. Peter Wang skød dem til en 7. plads i vores Prediction Podcast, altså før han fik den her Steven Adams-nyhed. Hvor meget ændrer det?
Ja, men det ændrer egentlig ikke så meget på den, men det var jo også lidt sådan altså nummer 2 til nummer 7. Hvorfor? 25 kampe til Ja Morant, ja, men du henter Marcus Smart ind, og jeg synes bare, der er mange spørgsmålstegn, og nu synes jeg bare, der er kommet endnu flere til. Så jeg tror egentlig, at jeg holder meget godt fast i den her 7. plads. Den tror jeg ikke er urealistisk.
Og den her nyhed om Steven Adams skade fungerer som en segue til Peters sikkerhedsliste. Og det har ikke noget med Arbejdstilsynet eller Sikkerhedsstyrelsen at gøre, selvom det godt kunne lyde sådan. Det er mere en øvelse, jeg har lavet til Peter Wang, hvor han kan se på de 30 NBA-hold og vurdere, hvor sikre er vi på hvad og hvordan de kommer til at præstere i den kommende sæson. Det er en enorm indviklet præmis, det er en fjollet gimmick, vi prøver alligevel. Hvor sikker er Peter Wang på de 30 NBA-holds præstation i den kommende sæson? Og det er selvfølgelig ud fra det udgangspunkt, vi har lige nu. Det er svært at forudsige, altså hvis der kommer tilfældige skader, alle kan jo falde og brække benet, det regner vi ikke lige med. Vi kan ikke lige forudse sådan overraskende trades, der selvfølgelig vil ændre et holds udgangspunkt, så det er selvfølgelig med det udgangspunkt, vi har lige nu. Og jeg tænker ikke, Peter, at der er nogen hold i år, hvor du kun har en sikkerhedsgrad på 50% eller færre i forhold til, hvor de ender eller hvad de præsterer.
Undskyld mig, men en sikkerhedsgrad. Altså, jeg prepper jo for de her podcasts, fordi jeg synes jo, det er interessant. Og så får jeg en besked fra dig. Vi skal lige tale om alle 30 hold, og så vil jeg gerne have, at du sætter en procentdel på, hvor sikker du er på det, du sagde for et par uger siden, at det også holder stik. Og jeg tænker, at nogle af holdene, det er nok 100%, og nogle, det er, der er vel ikke nogen, der er under 50%. Så du sætter bare lige procenter på halve hold. Det er da den dummeste øvelse, jeg nogensinde er blevet bedt om at lave. Jeg har selvfølgelig gjort det.
Det er godt at høre, jeg kan sætte nye standarder på dit liv, Peter.
Jamen altså, jeg er jo begyndt at vurdere alt efter det her princip, og jeg fandt ud af, at du var en 85% person,
da jeg
kiggede på tingene i går. Jeg var selv helt nede på 60%, fordi jeg ikke kan købe ind, og jeg kan ikke lave mad. Så der er mange ting, jeg er...
Det er mit verdenssyn, jeg har præsenteret for dig.
Ja, det jeg vil sige, du har rusket lidt op i, hvordan jeg skal forstå alt det, jeg ser omkring mig. Og det, men lad os bare køre, fordi det er da nemt. Du sætter bare lige lidt procenter på.
Ja.
Så jeg er klar, det skal nok blive godt.
For nemhedens skyld i den her dumme øvelse, så holder vi os til 10% satser.
Nej, det får du ikke lov til. Det kan du ikke sige nu.
Nej. Vi kan sige sådan, Peter, der er jo ikke noget, der kan være 100% sikker. Så lad os bare kalde den øverste kategori så godt som 100% sikker. Derefter havde jeg tænkt, at satserne skulle hedde 90%, 80%, 70% osv.
Det kan du gange med 0. Okay. Du får ikke lov til at bestemme. Der er også noget, der kan være 110% her. Det er... Du har lavet nogle regler, som er helt skøre.
Vi skal prøve at forklare det her. Det er ikke sikkert, at folk, der lytter til det her, forstår præmissen for det her. Men måske, Peter, er det sjovt at starte med de hold, som du er mindst sikker på. Hvem har vi? Hvilke hold har vi i den pulje? Og hvor lav er din sikkerhedsgrad? Det handler altså om, hvor sikker Peter er. Peter har lavet en vurdering på alle hold, hvad han tror, de ender, hvad han tror, de kommer til at lave i grundspillet. Hvor sikker er det, og hvor stor variabel, eller hvor stor udsving kan der være i Peters vurdering? Det er det, jeg gerne vil frem til.
Du, kan du ikke selv høre det? Den dummeste øvelse nogensinde.
Jamen for eksempel, hvis jeg må komme med et eksempel, Peter.
Ja, du kommer.
Hvor sikker, nu skal jeg lige tælle efter her, du har skudt Chicago Bulls
til nummer 11.
Til nummer 11. Og det er du sikker på. Du er sikker på, at det ender på nummer 11. De kan ikke blive nummer, altså de kan ikke springe det hele i luften i løbet af sæsonen og ende som nummer 15. De kan ikke finde et eller andet og ende som nummer 6.
Jeg er sådan rimelig sikker. Jeg er 80% sikker på Chicago Bulls.
Okay, Toronto Raptors så. Dem har jeg jo i den lavere procentsats.
Jamen den er jeg, det er i Chicago Bulls procent.
Okay, den er, fordi jeg har ingen anelse om, hvad Toronto Raptors kommer til at lave den her sæson.
Nej, men jeg synes jo, Toronto Raptors har nogle virkelig stærke brikker. De er lidt svagere nu, fordi vi ikke ved, Dennis Schröder som startende point guard, er det en Schröder, der tænker, nu skal jeg score hele tiden, jeg kunne ikke finde på at aflevere overhovedet, og der er så mange gode spillere omkring ham. Kan man få Scottie Barnes til at være de facto point guarden, den man spiller igennem? Er det Siakam, der skal gøre det? Hvad med OG Anunoby? Men deres stamme gør, at jeg er rimelig sikker på, at vi ser dem i
play-in-feltet. I det her.
Ja, i det her play-in-felt. Okay. Jeg kan ikke forestille mig, at de ryger udenfor. Det kunne jeg egentlig bedre med Chicago. Altså, dem har jeg også placeret under. Så det er...
Men det er mere i forhold til udsigterne for deres sæson. Altså, både Raptors og Bulls kunne jeg se trende opad. Jeg kunne også se dem springe holdet i luften, og så trender de jo så nedad.
Jamen, kan du se dem springe ned i i den dårligste bund 4?
Raptors?
Det kan jeg ikke.
Så er det jo hvis, at de laver markante ændringer.
Ja, men nej, de der...
Og det synes jeg jo godt, det kunne ligne et hold, der ville gøre. Det sagde jeg også om dem sidste år, det har jeg sagt om dem i nogle år, det har de ikke gjort.
Så jamen, jeg synes bare, at de er for mange gode spillere. Jeg tror ikke på, at de springer det fuldstændig i luften. Så dem er egentlig, dem har jeg også en 80% til.
Okay, men er der nogen i den lavere ende, nu siger jeg bare 70-60% sikker, altså hvor du sidder og tænker, jeg tænker ikke, Peter, at du tænker om nogen hold, at du ikke er sikker på. Vi har haft nogle sæsoner, hvor du har sagt, Brooklyn Nets, det her, det kan blive anden plads, det kan blive 12. plads. Sådan nogle sæsoner har vi haft. Det ligner ikke, at vi har sådan en sæson, eller vi går ind til sådan en sæson lige nu, men har du nogle hold, hvor du er meget usikker?
Altså, hvis vi bliver i Eastern Conference og kigger i bunden, så er jeg er faktisk rimelig usikker på Orlando.
Okay.
Jeg har dem nede på en 13. plads. Men jeg synes, de har et mega spændende hold. Og det er sådan et af de steder, hvor jeg godt kunne se, at de overrasker og bliver langt bedre og kommer op og kæmper med om play-in-kampene. Altså, det kunne jeg faktisk godt se for mig. Så dem er jeg... Hvis jeg skal ned på de sådan lavere procentsatser, så er jeg nede i en 57% på Orlando. Jeg har ikke den der helt klare fornemmelse af, at det er et bundhold.
Jamen, der kan du bare se. Altså, og det er ikke, vi ved, det er ikke et hold, der kommer i top 5. Det ved vi. Altså, allerede de fem pladser kan vi godt skære væk, eller top 6 eller top 7 for den sags skyld. Men derefter, så er der nemlig lidt variabel med dem.
Ja, altså de ligger jo under play-in. Altså, vi er vel enige om, vi har sådan en top 6, så har vi de 4 play-in pladser, og så har vi de 5 skodhold. Og Orlando ligger lige nu som et skodhold. Men det tror jeg godt.
Okay.
Altså det er jeg er ikke sikker på, at Orlando de bliver så dårlige, som jeg forestiller mig. Jeg kan godt se, at de overrasker og bliver bedre.
Okay, så det er et af de hold, som du ikke er 100%, eller så godt som 100% sikker?
Det er jeg 57% sikker. Okay.
Har vi andre hold i det?
Washington, jeg er 100% sikker på, at de bliver pivringe, om de bliver 14 eller 5. Ja. Altså det, nej, det er en 95'er.
Enig.
Detroit, enig. Det samme. De kan ikke, jeg tror ikke på, at de kan overraske. Orlando, ja, det kan de. Charlotte, nej, de bliver også dårlige. Og så er vi altså oppe i det der selskab, hvor Chicago, lige nu har jeg dem som det hold, der falder udenfor, men burde tilhøre play-in-kampene. Altså, men det er jeg rimelig sikker på, at elveren, den passer godt der.
Okay.
Brooklyn, jeg kan ikke se, at de kan blive et top 6 hold, men jeg kan heller ikke se, at de ryger helt ned i bunden, så det er jeg også rimelig sikker på, at de ligger i det her lag.
Ja.
Toronto, det samme. Atlanta kunne godt overraske og være bedre. Altså, de kunne godt komme op i en top 6. Jeg har dem på en 8. plads. Så procentuelt, så er jeg kun på 75 omkring Atlanta, fordi jeg synes faktisk, de har et super, super fedt hold, men alt drejer sig om Trae Young, og vil han være Trae Young, den, der scorer 30 point og har 10 assists, men ud over det laver ingenting, og i øvrigt er, tror jeg, forfærdelig at være sammen med i omklædningsrummet, og på alle mulige måder er han ikke den der, han er den modsatte Damian Lillard. Altså, der er bare ikke noget holdkultur og noget sådan kaptajn over ham, så den er noget usikker på Atlanta, så det er en 75%.
Ja, okay. Er der andre hold i Eastern Conference, som du er meget sikker på, eller du er mindre sikker på?
Altså, jeg er selvfølgelig, som alle andre, er jeg jo sådan mystificeret over, hvad der foregår i Philadelphia.
Ja, altså, det er også et af de hold, jeg har lidt lavere. Jeg sad også selv og lavede øvelsen for, så vi havde noget at snakke om.
Ja, altså James Harden er jo stadigvæk ikke mødt op, og vi ved stadigvæk ikke, om han har tænkt sig at spille den første kamp. Men lad os bare holde James Harden fuldstændig ud af ligningen. Der er kommet en ny head coach til. Det tror jeg, Nick Nurse er altid en spændende head coach, men specielt i sit første år, fordi han får lov til at sætte sit præg på et hold, som var, jamen de var vel et eller andet sted låst fast, og i hvert fald ikke haft succes i slutspillet på den måde, de skulle have det. Men når du tager James Harden væk og kigger på holdet, så er det altså stadigvæk et okay hold, og de har den forsvarende MVP i Joel Embiid. De har Tyrese Maxey, som tror jeg kan få en rigtig, rigtig stor sæson. Tobias Harris hopper rundt og er helt vildt glad, fordi han får lov til at lave andet end at være en spot-up shooter. Han er blevet puttet ind i angrebet. Nick Nurse har sagt, at han vil prøve nogle ting. Tobias Harris skal spille pick and roll. Tobias Harris skal være involveret i angrebsspillet på en anden måde, end han har været tidligere. Så der er et eller andet, der siger mig, at Philadelphia, det bliver ikke et pivringehold. Lige nu har jeg dem som nummer 4. Jeg kan ikke se, at de kommer op og leger med i 1-2, men jeg kan bestemt heller ikke se, at de falder ned og er play-in.
Okay, så du har de der forskellige kategorier i Eastern Conference, hvor du er ret sikker på, at de bliver inden for de her små blokke. Ja,
ja altså det, der tror jeg, de er at finde. Miami og New York, det er dem, jeg har inden for som de sidste to i top 6. Og der er, altså Miami må jo stadigvæk stå og være noget overrasket over, at de har misset alle de her chancer for at få den der ekstra stjerne ind på holdet. Og nu ved jeg ikke, hvor meget du har læst om hele Bradley Beal-tradet. Altså Bradley Beal troede, han var i Miami. De havde rakt ud til Miami og sagt, Bradley Beal vil gerne komme. Han er på vej. Og så siger de, ja, vi synes ikke lige helt, Bradley Beal han passer ind. Jeg synes jo, det havde været fantastisk for Miami. Men altså, de har vurderet, at Bradley Beal er for gammel og ikke eksplosiv og god nok længere. Men det er meget mærkeligt for mig at høre, at man bare sådan, nej, vi vil ikke have ham. Nu er de så misset på alle dem, de skulle have, og jeg ved ikke, er det Malcolm Brogdon, de kan stå og vente på? Eller også så finder de trækker altid en kanin op af hatten og finder nogle spillere, som vi troede var pivringe, og så er de rigtig gode, når de kommer til Miami. Lad os se, hvad der sker, men dem er jeg godt nok, dem er jeg usikker på, hvilken vej
okay,
de trender.
Så summer som om for Eastern Conference, hvem er du så godt som 100% sikker på, og hvem er du knap så sikker på?
Jamen, jeg er 99% sikker på Boston og Milwaukee.
Yes.
Jeg er 95% sikker på Cleveland, at de kommer til at være rigtig gode her i over de 82 kampe. Og så, hvem er ellers sådan helt sikker på?
Altså Detroit og Washington, Charlotte.
Ja, jeg er sikker på bunden der. Washington, Pistons og Charlotte. Ja. Altså de tre hold, de er så ring.
Hvem er Pacers?
Pacers har jeg jo sat lidt højt. Ikke, altså jeg har sat den på en 7. plads. den er jeg heller ikke helt sikker på. Jeg synes, det ser virkelig, virkelig spændende ud. Men bare fordi man ser spændende ud, så er det jo ikke sikkert, at man er god.
Nej, vi ved, at Indiana Pacers, det bliver ikke blandt de 3-4 nederste, og det bliver heller ikke blandt de 6 øverste.
Nej.
Og, så der er sådan et leje, de kan ligge i.
Ja, og jeg har sat dem som nummer 7, fordi jeg synes, det bliver et sjovt hold at se. Altså, jeg glæder mig virkelig til at se dem spille, og fordi jeg synes, de har nogle super, super interessante navne, der er sat sammen. Men jeg er egentlig rimelig sikker på, at de kommer til at slutte i det lag, altså i play-in-kampen.
Ja, okay.
Så lad os give dem en 82%.
Ej, det var godt, 82%. Hvad med Western Conference, Peter? Er der nogle hold, som du langt fra er 100% sikker på?
Ja. Altså, jeg vil sige, Victor Wembanyama, den lange skiderik. Altså,
den franske faktor.
Ja, den franske faktor. Den store tændstik. Altså, det han har lavet i preseason. Altså, allerede nu er jeg jo nødt til at sige, jeg vil ikke have en mulligan, og du må ikke tilbyde mig den. Jeg har jo sagt, at Scoot Henderson bliver rookie of the year. Det ser dumt ud. det må jeg bare sige. Altså, han ser så latterlig god og indflydelsesrig ud allerede. Og jeg er, altså, jeg har dem nede på nummer 15, som det dårligste hold i Western Conference. Og der må jeg sige, det er det, jeg faktisk kommer i tvivl om.
Okay.
Er han så god? Vi har set det med, da Tim Duncan kommer til, vi har set det, da David Robinson kommer til. Er det her en gentagelse af tidligere års succes, ja, for San Antonio allerede fra day one? Er han så dygtig?
Og det er jo ikke, fordi det er skrammel, han spiller med i San Antonio. Det er ikke All-NBA-kaliber-spillere, men der er nogle brikker, interessante brikker.
Jamen, det er der. Og det jeg sådan lidt savner, jeg kunne virkelig godt tænke mig til, hvis de hentede Malcolm Brogdon til, altså fik en stabil point guard ind. Men de spiller jo lidt som jeg synes Toronto prøvede, altså det her med et meget, meget stort hold. Altså de har jo kørt med Sohan, brugt ham som point guard i nogle af de her preseason kampe. De har virkelig størrelse på banen. Zach Collins og Victor Wembanyama, de to ser ud som om forsvarsmæssigt, det bliver et problem at komme til ringen. Det bliver faktisk også et problem at skyde træer, fordi Wembanyama han flyver rundt derude også, og han er bare så langlemmet, og han er allerede nu stærkere, end jeg egentlig troede, han ville være. Jeg troede faktisk, han ville få nogle flere hook. Men hvor er han god, og hvor kommer han til at få stor indflydelse i begge ender af banen? Så kig på ham.
Når du siger, du er i tvivl, Peter, så er det ikke, fordi du mener, at Spurs kan vinde mesterskabet?
Det er
eller komme med i slutspillet, vel?
Jeg kan ikke forestille mig, at de kommer op i play-in-kampene. Det tror jeg ikke. Men at have dem ned på en 15. plads, og så kigge op og se, at Portland skal vinde flere kampe, Houston skal vinde flere, Den er jeg ikke helt sikker på. Jeg kan mærke, okay, at Wembanyama, han er, altså, jeg havde store forhåbninger til ham. Lige nu synes jeg, han ser bedre ud, end jeg havde forestillet mig.
Okay, så dem er du ikke sikker på?
Nej, okay, det er jeg ikke. Det er jeg simpelthen ikke.
Er der andre hold, som du langt fra er 100% sikker på?
Jamen, jeg synes jo, der er, nu nævnte vi selv Memphis Grizzlies. Jeg er glad for, at jeg har dem, ja, i det her lag, fordi den usikkerhed, der er på alle positioner, altså deres helt store stjerne, sidder ude i de første 25 kampe. Der er kæmpe rapport om, at han, altså ham og hans far, det er vist noget værre bøvl. Kan han komme tilbage og være fuldstændig in line og bare gøre det rigtige? Nu er deres center, verdens dejligste Steven Adams, er ude. Hvordan i alverden klarer man det? Altså det, jeg synes, der er flere spørgsmålstegn, end der er svar i Memphis. Så på den måde har jeg jo placeret dem rigtigt, altså i play-in-kampene. Havde jeg haft dem op som nummer 3, fordi det kunne man jo godt have gjort. Man kunne jo godt have sagt,
ja, vi kan sagtens en anden plads sidste år.
Ja, altså vi kan jo sagtens klare 25 kampe uden Ja Morant. Så vil jeg jo have sagt, nu ryger de nedad. Så jeg tror faktisk, at jeg har været forudseende, og godt vidste, at der ville ske et eller andet. Så jeg åbner, jeg er en troldmand, derfor er de landet nede på 7. pladsen. Så det tror jeg egentlig kommer til at passe nogenlunde. Jeg er meget usikker på Los Angeles Lakers. Altså dem har jeg jo lidt dykket, bare ikke kun for at provokere, det er faktisk ikke meningen. Jeg synes bare, det, hvis Anthony Davis og LeBron James spiller, så kan det her hold godt blive top 4 hold. Altså det kan det sagtens. Så dem er jeg virkelig usikker på. Jeg er ikke usikker på i forhold til at ryge nedad. Det er mere, hvor gode kan de rent faktisk være. Kan de overhale Grizzlies? Kan de overhale Clippers? Kan de overhale Warriors og Timberwolves og Kings? Jeg har set flere have Kings nede på, altså nede i play-in-kampene. Så det er, der er stor usikkerhed for mig omkring Los Angeles Lakers.
Hvis vi springer lidt længere ned, du har både talt Oklahoma City Thunder op, du har også talt dem ned, du har vurderet dem til en 10. plads. Jeg tænker ikke, de falder meget længere ned end det, men der er jo også nogen, der har stor fidus til dem. Det samme med Pelicans, som du har på en 11. plads. Houston Rockets, der har opgraderet rigtig meget, har du på en 13. plads. Jeg siger ikke, at det er en contender eller noget som helst, men er det helt usandsynligt, at de hold finder noget og springer markant op i hierarkiet?
Altså, jeg tror, Houston er... Det kan jeg ikke forestille mig, fordi når jeg sidder og kigger på de nummer 13, og så siger jeg, der er mange gode spillere.
Vi skal lige understrege, det handler ikke om Rockets bliver nummer 15 eller nummer 13. Det er sådan set, eller 13 eller 11. Det er sådan set ligegyldigt. Det er mere om der er noget på spil, der gør, at de kan overraske enten positivt eller negativt.
Altså, jeg vil sige, Ime Udoka, synes jeg, er det perfekte valg som head coach. Og han er ikke, hvad vi ved af, en head coach, som overhovedet tænker på at udvikle spillere frem for at vinde kampe. Altså, han skal vinde, og han ved udmærket godt, at det er forsvarsenden, og hvis ikke du dækker forsvar, så får du ikke lov til at spille. Men når jeg kigger på de 12 hold, som jeg har over Houston Rockets, så har jeg også svært ved at se, jamen, hvem er det? Hvem er det så, at de skal springe forbi? Jo, de kan godt overhale Utah Jazz. Jo, de kan godt overhale Pelicans, hvis ikke Zion Williamson spiller. Thunder? Ej, det kan de vel ikke. Dallas Mavericks med Luka Doncic? Nej, Lakers overhovedet ikke. Grizzlies? Ja, hvis Grizzlies fuldstændig imploderer. Men alligevel så er der så meget kvalitet. Clippers? Nej, altså der er jo så mange hold over dem, som jeg ikke kan se, de kan være bedre end. Så jeg kan ikke... Houston Rockets kan godt avancere et par pladser, men de kommer ikke inden for i play-in-systemet. Det tror jeg ikke på.
Hvor procentuelt, Peter, det er jo det, vi snakker om.
Ja.
Peter Wangs sikkerhedsliste. Hvor sikker er du på Dallas Mavericks?
Det er måske det hold, jeg er mest usikker på af alle i hele Western Conference. Altså, jeg har ingen anelse om, hvordan den her konstellation fra start. Hvis Kyrie Irving gerne vil spille basket og ikke lave noget som helst andet. Altså, han debuterede for Brooklyn med en 50-springskamp og 0 turnovers. Altså, det kan han. Han er vanvittig. Han er simpelthen så dygtig en spiller, at Dallas kan... De kan sagtens skyde op af, og det kan godt være, at det ser helt dumt ud at have dem inde i play-in-systemet. Kan Derek Lively lige pludselig finde noget, som gør, at han kan være en startende center i NBA allerede i sin rookie-sæson? Jeg synes ikke, vi så det i preseason-kampen. Der så de virkelig ringe ud, og der sad jeg sådan lidt og godtede mig og tænkte, den har jeg ramt lige bagi med en 9. plads, det passer perfekt. Men altså, preseason, det er bare noget andet, når vi kommer til sæsonen. Og de har en top 5 spiller i ligaen, de har en superstjerne, de har Luka Doncic, som man jo tidligere har sagt, hvis du har Luka Doncic, så har du sikret 50 sejre i en sæson. Altså, og det, der er jeg ikke, men Dallas er for mig en kæmpe udfordring at placere ind i det her hierarki. Jeg beholder dem på 9. pladsen, og det ændrer jeg ikke på, men jeg har ikke den der mavefornemmelse af, at den er jeg 100% sikker på. Det er jeg bestemt ikke. Det er vi nede på 67% på Dallas.
67, ja. Godt. Er der andre hold i Western Conference, der vil jeg snakke om i det her perspektiv, altså hvor sikre eller hvor usikre vi er på deres udsigter? Ja,
altså Phoenix og Denver er jeg sikker på. Det kan ikke gå galt. De er gode. De kommer til at score mange point. De kommer til at vinde kampe. De kommer til at slutte i top 4. Jeg har dem i top 2 lige nu. Sacramento, der bliver jeg så lidt nervøs, når jeg ser alle andre tale dem ned og sige, at det her var det var bare sådan lightning in a bottle sidste år. Og, altså, jeg synes, de ser mindst lige så gode ud offensivt, hvor de sidste år havde den bedste offensiv blandt alle hold. Altså virkelig et af de bedste offensiver, vi nogensinde har set. Og så er de tilført en ny darling, altså Vesenkov, han passer perfekt ind, men man opgraderer måske offensivt, hvor man har det bedste angreb. Skulle man have tænkt defensivt i stedet for, har man gjort nok i den ende, fordi det er jo der, de lige nu har problemerne. Men jeg kan ikke se, at det skal være, altså de falder udenfor, altså slet ikke uden for top 6, og lige nu har jeg med at sige top 4. Jeg kan godt se, at Warriors overhaler dem, men dem er jeg sådan 85% sikker på, at de skal nok ende i toppen.
Er der andre hold, vi skal nævne? Minnesota Timberwolves har du stor tiltro til igen?
Ja, det har jeg.
Ja. Og det er så godt som 100% sikker?
Nej, ikke 100. Det bliver jeg ked af at sige. Nej, Clippers og Wolves har jeg det faktisk også lidt tungt med.
Så der er faktisk mange hold i Western Conference.
Jamen, det er jo altså, fordi...
Der er Kings, der er Timberwolves, der er Clippers, der er Grizzlies, der er Lakers, der er Mavericks, der er Thunder, der er Rockets, der måske... Pelicans var jo også oppe at spille med i show end sidste år. Der er mange spørgsmålstegn ved dem lige nu. Du har dem på en 11. plads. Der er rigtig mange hold i Western Conference, som ikke markant måske, men kan trende både den ene og den anden vej.
Altså, Pelicans var de på anden pladsen, da Zion Williamson sidste år blev skadet.
Ja,
på anden pladsen i Western Conference, vist nok endda med samme antal sejre som dem, der lå på første pladsen. Og så dumper de fuldstændig ned igennem. Han ser skadesfri ud nu. Han ser bedre ud. Altså sådan, han ser ud, som om han er lidt mere i form. Hvis han spiller de her 65 kampe, så er Pelicans jo ikke et hold, vi skal have nede i, altså uden for play-in-kampene. Så god er han. Så Pelicans kan bestemt trende opad. I den anden ende, Suns, Nuggets, Kings, Warriors, de skal slutte i top 6. Det er jeg ret sikker på. Okay. Men Wolves og Clippers, holy smokes, nej, jeg er da bestemt ikke sikker på. Hvad med Lakers? Kan de komme op? Hvad med Thunder? Er det allerede nu, de tager det her skridt op med alle deres unge spillere? Og det Chet Holmgren har vist, lidt ligesom Wembanyama fra San Antonio på 15. pladsen, så gør Chet Holmgren altså også en gigantisk forskel for mig i forhold til at placere Oklahoma City Thunder. Altså han ser stærkere ud, bedre ud, end jeg havde forestillet mig så tidligt. Jeg er bestemt ikke sikker på ret mange af de her hold, kan jeg jo godt mærke, når jeg kigger på dem. Jeg er meget mere sikker i øst, end jeg er i vest. Jeg synes virkelig, der er mange gode hold der. Men der er, altså toppen tror jeg på, bunden tror jeg på, men hele det der midterfelt, fra 4 og ned til 11, altså det er et crapshoot. Det er for mig virkelig, virkelig svært at se, hvem der lander hvor. Det er svært at putte procenter på, men dem er jeg bestemt ikke sikker på.
Men godt arbejde, Peter. Beklager både til dig og til dig, der lyttede med, hvis det var noget rod, eller hvis ikke det gav mening. Det var mere for at sætte et par ord på, hvor forudsigelig sæsonen bliver. Og det tænker jeg altså ikke, den bliver. Det er den aldrig. Der kommer også, som vi nævnte, skader, uforudsigelige trades, trænerfyringer, der måske kan shake det hele lidt op. Men det er langt fra sikkert, at det kommer til at se ud, som vi tror, det kommer til at se ud. Forhåbentlig, så bliver det næste lidt mere konkret. Vi har været forbi de spørgsmål, man måske kan have til flere af de her 30 NBA-mandskaber, nu skal vi have lidt flere af dem. Peter, jeg har forfattet 50 spørgsmål om NBA-sæsonen 23-24, som jeg gerne vil stille videre til dig. Og det er altså gjort i min sygdomsrus, så det kan godt være, det bliver lidt omtoget,
okay.
Det her. Det er typisk ja-nej-spørgsmål, eller spørgsmål med valgmuligheder, hvor vi kommer rundt til samtlige hold i verdens bedste basketballliga. Forhåbentlig også forbi nogle vigtige fokuspunkter til sæsonen. Er du med på den?
Ja, men jeg tror da, jeg skal ikke sætte procenter på det hele.
Jo, det vil ja, nej, og så procentuelt, hvor meget du... Jo, det vil rigtig fint. Et nyt livsstil.
Yes.
Godt at høre. Lad os springe ud i det. Her kommer 50 spørgsmål om NBA-sæsonen 23-24. Peter, spiller både DeMar DeRozan, Zach LaVine og Nikola Vucevic fra Chicago Bulls i hele 23-24 grundspillet? Altså ikke alle kampene, men er de på holdet i hele sæsonen?
Nej. Et rungende nej.
Sacramento Kings leverede det bedste offensiv i sidste sæsons grundspil. Bliver de blandt de tre bedste offensive hold igen i grundspillet 23-24?
Ja.
Er Jason Kidd træner for Dallas Mavericks, når vi kommer til 6. maj 2024, og det er altså starten på anden runde af slutspillet?
Den var bisse.
Jeg læser lige op, mens Peter tænker. Er Jason Kidd træner for Dallas Mavericks, når vi kommer til 6. maj 2024, starten på anden runde af
slutspillet? Det burde han ikke være. Så nej, det er han ikke.
Og så, nu skal der tænkes lidt, Peter. Spørgsmål.
Det er jo, altså, jeg ved godt, du har lavet sådan en trap i den der. Altså, han kan jo godt spille sæsonen ud, eller headcoache sæsonen ud, og så siger man tak for denne gang. Og så er... Men jeg tror faktisk, han bliver fyret. Jeg tror, de er nede på Jason Kidd, og jeg tror ikke, at man leverer nok så... Så det er den første trænerfyring. Det var dejligt. Ja, tak for det.
Så fik det ud. Peter, hvilken spiller er der overraskende nok massiv snak om som en MVP-kandidat efter de første 2-3 måneder af grundspillet? Så altså når vi kommer til start januar, hvilken spiller er der så overraskende nok meget snak om som en MVP-kandidat?
Jamen, en af de største MVP-kandidater, det er jo allerede nu Jason Tatum. For mig er det skørt.
Men er det overraskende, hvis vi selv tænker, det er så gode, som vi regner med?
Nej, det er det jo ikke. For mig er det overraskende, fordi jeg synes jo, man skal kigge på de absolut bedste spillere. Jeg synes ikke, Jason Tatum er en af de absolut bedste spillere. Jeg synes, der er nogen, der... Jeg synes jo, det hedder Jokic og Giannis og Embiid og de navne. En overraskende, som man kunne tage med...
En fra Timberwolves måske? En fra New York? En fra Cleveland?
Altså, Anthony Edwards? Nej.
Snakker vi om Bradley?
Jeg har hørt en... Nej, vi snakker om en, som jeg på ingen måde havde tænkt på, som var dybt, dybt overraskende for mig, og jeg kan fandme ikke huske, hvor jeg hørte det. Men Donovan Mitchell blev nævnt. Mm. Det ville være en kæmpe overraskelse. Ja,
det... Men kunne du se det for dig,
nej,
når du kommer til 1. januar?
Jeg kan ikke se, at der er nogen, som kan blande sig.
Snakker vi om Tyrese Halliburton?
Vi kan godt snakke om ham, men ikke som MVP. Altså, for mig ville det være super overraskende, hvis ikke det bliver en af de fire store. Altså,
så dit svar på, at der kommer ikke til at være nogen overraskende?
Der kommer ikke til at være en overraskende. Altså, mine fire, det er jo selvfølgelig Antetokounmpo, Jokic, Doncic og Embiid. Det er de fire største navne. Og så tager vi Tatum med der, fordi det vil ikke være overraskende, hvis han bliver nævnt. Så de fem, det bliver en af de fem, der bliver talt om hele vejen. Der kommer ikke nogen, der blander sig i den fem.
Okay.
Ej, ved du hvad, jeg har et godt bud. Måske Anthony Davis.
Anthony Davis?
Overraskende.
Ja, okay.
Ja, Anthony Davis, fordi så god er han. Og LeBron er nødt til at indse, at Davis er den bedste. Og ved du hvad, Anthony Davis kunne godt være et godt svar.
Rigtig godt bud. Peter, hvad er mest realistisk? Er Victor Wembanyama snitter over 20 point per kamp, eller 3 blocks per kamp?
Nej, den er også god. 3 blocks per kamp, det er så meget.
Ja, men han er lang.
Ja, og for en minut er nok. Ej, jeg tror, det er de 20 point.
Okay. Spiller Zion Williamson over eller under 55 kampe i det kommende grundspil?
Jamen, langt over. Selvfølgelig spiller han, fordi nu har han skuffet os så mange gange. I år bliver sæsonen, hvor han spiller, så et kæmpe plus 50, nej, plus 55.
Hvem bliver den mest scorende spiller for Phoenix Suns i grundspillet?
Det er Durant.
Er Ben Simmons en startende profil for Nets i hele grundspillet? Det er et vagt spørgsmål, jeg ved det godt, men stadigvæk lidt interessant, synes jeg.
Han er en starter, og alene derfor vil han være en profil, og han kommer til at snitte de der 8-8-8. Altså okay.
Så lidt en redemption-sæson for Ben Simmons.
Ja, det bliver det. Det bliver en triple single til Ben Simmons.
Kommer der en førsteårsspiller med i sæsonens All-Star-kamp?
Ja, det gør Victor Wembanyama. Han kommer med.
Snitter Jordan Poole over eller under 26 point per kamp i grundspillet?
Over.
Over 26 point, okay.
Yes.
Pascal Siakam hos Toronto Raptors. Får han en kontraktforlængelse? Bliver han traded væk fra Raptors, eller sker ingen af delene i løbet af grundspillet 23-24?
Han bliver traded.
Han bliver Pascal Siakam, okay. Spiller Jonathan Isaac med i minimum 41 kampe for Orlando Magic i den her sæson?
Det kan du da tro, han gør. Det er halvdelen. Det kan han lige præcis godt klare.
Det er dejligt. Og vi skal du er dejligt positiv,
med,
Peter.
Ja, med bibelbøger og whatever. Altså, det gider vi ikke. Men vi vil gerne se ham spille forsvar. Angreb, det er vi også ligeglade med. Det gør de andre. Men Jonathan Isaac som et forsvarsanker sammen med Banchero. Det bliver sjovt.
Så det gør han.
Det gør han.
Bliver der givet over eller under 10,5 bøde for ulovlig resting i løbet af NBA-grundspillet? Og her tæller vi naturligvis dem, der bliver givet til sidste spilledag med os. Det stopper ikke med kampene der. Vi skal også lige have givet bøder efter det. 10,5, så bliver der givet 10, eller bliver der givet over 10?
Det er et åndssvært spørgsmål. Jeg håber på, at det bliver givet mere end 10. Ja, over 10,5.
Over 10,5. Kommer Ja Morant i flere problemer i løbet af NBA-grundspillet 23-24?
Jeg ville så gerne sige nej, men altså historikken siger bare, at han, jeg er ikke sikker på, at han forstår noget. Altså.
Det er også et lidt vagt spørgsmål, men altså, kommer vi til at snakke om ham som i nyhedsstrømmen, fordi der er sket en episode der, en episode
ved du hvad,
der.
Det gør altså, han ikke, fordi det er okay. Det her er sidste udkald. Nu fatter du det, Marker, og din far, han skal ikke sidde ved kortsejt og snakke. Og, nej, der kommer ikke til at ske mere ballade. 25 kampe ind, så kommer Ja Morant og smilende og glad, og alle elsker ham igen.
Spørgsmål 15. Spiller Miles Bridges i sæsonen 23-24?
Det håber jeg ved Gud ikke, så jeg er nødt til at sige nej.
Spiller både Paul George og Kawhi Leonard over 59 kampe i grundspillet?
Nej, ikke dem begge to. Jeg tror, Kawhi Leonard han teaser og nærmer sig. Og så er han bare sådan, jamen jeg spiller ikke, fordi I siger, jeg skal. Jeg spiller kun, når jeg er skadesfri. Men de kommer til at få, altså det bliver fint nok, 59. Jeg vil godt sælge den for 59 med Kawhi Leonard.
Kommer Tyrese Halliburton til at være blandt de to mest assisterende spillere i grundspillet, og det måler vi på assists i gennemsnit per kamp?
Ja, det gør han.
Kommer Damian Lillard til at snitte over eller under 26 point per kamp i grundspillet?
Han kommer til at snitte under.
Under 26 point. Laver Miami Heat et markant trade inden trade deadline, og med markant mener jeg for eller med starter-kaliber spillere?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, de gør. Jeg tror, de henter spillere ind, ikke via trade, okay. Men altså, de finder nogen, som kan komplementere dem, og så gør de det, ligesom de gjorde sidste år.
Hvem får den højeste PER hos Utah Jazz af følgende spillere? Colin Sexton, Larry Markkanen og Walker Kessler?
Ah, det gør Markkanen.
Markkanen, ja. Spiller James Harden for Philadelphia 76ers, når vi kommer til den 15. januar?
15. januar? Nej, det gør han ikke, men han spiller den første kamp nu her i morgen.
Okay. Hvem får flest blocks i alt i grundspillet? Anthony Davis eller Jaren Jackson Jr.?
Jamen det gør... Jamen den er jo vemmelig, fordi hvis jeg skal gå med, at Anthony Davis kan være en overraskende MVP, så er det også, fordi han i forsvarsenden dominerer det hele. Så det gør Anthony Davis.
Hvem bliver den tredje mest scorende spiller for Los Angeles Lakers i grundspillet?
Det gør Austin Reeves. Jamen, det gør Reeves.
Austin, ja. Reeves, ja. Godt. Dylan Brooks er blevet smidt ud af en NBA-kamp 6 gange i karrieren. Får Rocket-spilleren over eller under 2,5 ejections i det kommende grundspil?
3 ejections i løbet af en sæson. Det er alligevel meget.
Ja, Jamen, han har også fået lidt flere penge og lidt større rolle, så...
Jo, men jeg tror faktisk... Det tror jeg faktisk ikke, han gør. Jeg tror, at Ime Udoka, han rusker ham og siger, hvad du er, Marker, det er det, du kan komme ind til mig, hvis vi skal slås. Jeg gider ikke se på det derude på banen, så nej, det gør han ikke.
Spørgsmål 25. Vi er halvvejs. Hvem får den højeste PER i grundspillet? Jason Tatum eller Zion Williamson?
Det gør Zion.
Zion, ja. Når bare et af følgende hold til kvartfinalerne i in-season-turneringen? Spurs, Rockets, Trailblazers, Wizards, Pistons og Magic. Er der bare et af de her seks hold, der kan nå til kvartfinalerne?
Hvad betyder det at nå til kvartfinalerne? Skal man så vinde?
Så går du videre fra gruppespillet, som det hedder. Spurs, Rockets, Trailblazers, Wizards, Pistons, Magic. Det skal bare være et af dem, der når.
det er der et af dem, der gør.
Karl Anthony Towns spillede blot 29 kampe i grundspillet sidste år. Vi forventer selvfølgelig et stærkt comeback fra ham. Bliver han All-Star-spiller i 2024?
Ah, Karl Anthony Towns, Western Conference, Wembanyama kommer i hvert fald ind og all... Nej, det gør han ikke.
Nej, okay. Hvem spiller flest kampe for Detroit Pistons i grundspillet? James Wiseman eller Marvin Bagley?
Jamen, det gør Wiseman.
Leverer Steph Curry en kamp, hvor han scorer over 50 point? Han skal altså ikke score 50 point, han skal score over. Det er to sæsoner siden, at han har scoret over 50 point i en NBA-kamp.
Ja, jeg tror, han er rejuvenated, og jeg tror, han gerne vise Chris Paul, at det er fint, hvis du kommer fra bænken, fordi I har mig. Jeg skal nok klare det offensivt, du skal slet ikke være nervøs. Så ja, han har en enkelt kamp over 50.
Hvem scorer sæsonens første point? Det er Nuggets og Lakers, der åbner sæsonen hernede.
Det gør Jamal Murray.
Kommer der en Atlanta Hawks-spiller på enten et All-NBA, All-Defensive eller et All-Rookie-hold?
All-Defense...
Deres mest prominente rookie, han hedder jo Kobe Bufkin, og nævnes som...
Han kommer ikke på et All-Rookie-hold. Det er mere et spørgsmål om Trae Young, hvordan man vurderer hans offensive spil, om det er nok til at komme på et All-NBA-hold. Altså, han er jo sådan en
eller er det Sean T. Murray på et all-defensive, ja, eller Clint Capella på et all-defensive?
Nej, svaret det bliver nej.
Nej, og lidt i samme boldgade. Hvor mange Boston Celtics-spillere kommer der på sæsonens all-NBA og all-defensive hold?
Der kommer en på all-defensive, og det bliver, altså, Drew Holiday, han vader ind på all-defensive holdet. Det skal han. Og hvad var det mere så? Og hvor mange?
Altså, hvor mange kommer der i alt på All-NBA og All-Defensive?
Jamen, der kommer en på et All-Defensive, hvor der kommer en på et All-NBA-hold. Jeg tror ikke, både Brown og Tatum kommer ind i år. Jeg tror, det bliver for svært. Så der kommer en på hver.
Så to, ja. Laver Scoot Henderson minimum 2 buzzer-beating game-winners i det kommende grundspil?
2 buzzer-beating game-winners. Det betyder, at de skal være i kampe, som skal afgøres med det sidste skud flere gange. Mm-hmm. Ej, det gør han ikke. 2, du er jo vanvittig. Havde du sagt 1, så havde jeg også været i tvivl. Men 2, nej.
Et lille underspørgsmål. Ron Harper har rekorden for flest turnovers i en rookie-sæson med 345. Det... Kommer og skudt Henderson i nærheden af det.
Ja, det kunne han faktisk godt. For jeg tror, han spiller 82 kampe, og jeg tror, han det er klampen i bund. Så ja, han må ramme sin fod en gang imellem. Ej, hvor sjovt. Ja, den slår han.
I sidste sæson, Peter, der havde vi ikke et 60-win-team for første gang i over 20 år. Hvor mange hold vinder 60 eller flere kampe i det kommende grundspil?
Jamen, jeg tror ikke, der bliver nogen. Altså, det tror jeg faktisk ikke, der gør. Der er så stor lighed i ligaen. Der har aldrig været så mange gode hold. Og det betyder altså også, at det er rigtig svært at være det hold, der stikker af. Det hold, der har den største chance for at gøre det, det tror jeg er Boston. Altså, jeg har jo dem til at vinde Eastern Conference. Og fordi det er Eastern Conference, så er der flere kampe mod de her crappy hold i bunden af Øst. Så derfor tror jeg, at de har den største, men jeg tror ikke, der kommer nogen 60 kampsvindere.
Kommer vi til helt oprigtigt at snakke om Brandon Miller fra Charlotte Hornets som en kandidat til Rookie of the Year?
Jeg tror ikke, han kommer ind som Rookie of the Year-kandidat, men jeg tror, vi kommer til at sige undskyld, at vi ikke har nævnt dig noget mere, fordi du er faktisk rigtig god. Men holdet er virkelig noget skrammel, og der er meget ballade, så nej, det, jeg tror ikke, han kommer med i snakken.
Hvem får flest MVP-stemmer efter grundspillet 23-24? Donovan Mitchell eller Shai Gilgeous-Alexander? Det er nummer 6 og 5 i sidste sæsons afstemning.
Ja, jeg skulle lige til at sige, det er jo Gilgeous-Alexander vandt den sidste år, men jeg tror, Donovan Mitchell gør. Jeg tror, Donovan Mitchell, at han Cleveland kommer til at være rigtig gode over de her 82 kamper. Jeg tror, han det bedste mand på et af de bedste hold. Og der tror jeg, det er lidt sværere for Oklahoma i den anden side. Så jeg går med Donovan Mitchell, men den procentuelt, så er det en 51'er.
Hvem bliver grundspillets dårligste hold mål på sejr og nederlag?
Det bliver Washington Wizards.
skyder Max Strus over 40% bag trepointslinjen for Cavaliers grundspillet.
Ja, han kommer til at stå så fri, fordi det bliver så dejligt for ham at stå der og skyde. Så ja, han skyder plus 40.
Så mangler vi kun 10 spørgsmål, Peter.
Ja, det er godt.
Undskyld, vi mangler 11. Får vi en 50-40-90-sæson fra en spiller i 23-24 grundspillet? Kevin Durant gjorde det jo i sidste sæson, hans anden sæson i karrieren.
Altså, Halliburton var vist rimelig tæt på, og Desmond Bane skyder også. Ja, vi...
Det er ja eller nej. Får vi en?
Ja, vi får en.
Hvor mange triple-doubles laver Thompson-tvillingerne til sammen i grundspillet? Altså Amen og Ossar Thompson for henholdsvis Houston Rockets og Detroit Pistons.
En triple-double, det er svært. Altså det lyder så let, fordi der er så mange af dem lige nu. Ja, men
de har en rigtig god størrelse til
dem. Ja, det har de, og de scorer point, og de rebounder begge to rigtig, rigtig godt. Jamen, de laver, der bliver nok en.
Okay, de laver en til sammen.
Jeg tror, de laver en, og jeg tror, det bliver Amen Thompson, der laver det.
Spiller Dwight Howard for den NBA-hold i sæsonen 23-24?
Ja, han kunne godt finde på at spille for Memphis Grizzlies. Så ja, jeg tror de samler ham op et eller andet sted.
Spiller Blake Griffin for den NBA-hold i sæsonen 23-24?
Det kunne man håbe på, men det tror jeg desværre ikke.
Der er store forventninger til Oklahoma City Thunder i den kommende sæson. Hvor forbedrer de sig mest i forhold til sidste sæson? Offensive rating eller defensive rating? De var nummer 16 i offensive rating sidste år, og nummer 13 i defensive rating. Hvor forbedrer de sig mest?
Altså, Chet Holmgren er en... Altså et kæmpe plus forsvarsmæssigt. Han er lige præcis det, man har manglet. Mm. Så det skal være den defensive ende, de forbedrer sig.
Okay.
Men når man siger det, så sidder jeg også lige pludselig og taler dem op i et top 10 defense.
Ja, nærmer sig
altså, i hvert fald. Så det bliver forsvarsenden.
Kommer der snak om, at Tom Thibodeaus trænersæde hos New York Knicks måske ikke er så sikkert, som man tror?
Ja, der kommer det gør der. Nu har vi fyret Jason Kidd. Thibodeau er, ej, jeg siger ikke, han er fyringstruet, fordi det er han ikke, men det kommer til at, der kommer til at være snak om det, og det er alene, fordi vi er i New York, og forventningerne er så tårnhøje.
Altså, på den måde er det et dumt spørgsmål, det er rigtigt.
Hvis ikke det er top 4 hold efter de første 25 kampe, så vil medierne i New York jo sige, jamen, der er hoveder, der skal rulle, og det er Thibodeau, og det er, fordi han er gammel og råber. Så ud med ham.
Spørgsmål 45. Hvilken spiller leverer grundspillets points record, altså flest points scoret i en enkelt kamp? I sidste sæson, der fik vi jo 2 71 points kampe, men hvem leverer grundspillets points record?
Det tror jeg, Jason Tatum gør.
Ja, bliver Jamal Murray stemt ind til sin første All-Star kamp i karrieren?
Ja, det gør han.
Får Kawhi Leonard MVP-stemmer i sæsonen 23-24?
Ikke det, der ligner.
Han har heller ikke fået nogen de sidste to sæsoner.
Nej, og han, jeg er lige ved at sige, han kommer sandsynligvis heller ikke til at blive kvalificeret til det.
Nej, okay. Hvilket hold forsøger færrest trepointsafslutninger i grundspillet?
Færrest? Altså, Chicago Bulls har jo været...
Det var det dårligste sidste år. Ja, så... Eller laveste af det.
Og jeg kan ikke se, at deres hold har ændret sig markant i forhold til, nu fyrer vi den bare af. Så jeg tror, jeg går med Chicago igen.
Hvilket hold får grundspillets bedste hjemmebane målt på sejre og nederlag?
Det gør, altså historisk, så er det jo Denver, der plejer at være... Havde de ikke den bedste sidste år? Sammen med Golden State. Jeg tror, de to var,
det kan jeg simpelthen ikke huske.
Var rigtig gode dage. Jeg tror, et godt hjemmebanehold i år bliver... Det bliver Denver.
Denver Nuggets, okay.
Ja.
Og det sidste spørgsmål. Måske det største, Peter. Spørgsmål 50. Hvem vinder historiens første in-season-turnering?
Jamen, det har jeg jo sagt tidligere. Det bliver Phoenix Suns, der vinder. Og det er, fordi alle rollespillerne, de går fuldstændig berserk. De vil have nogle penge, og de... Og de tre store stjerner, de tænker, vi får millioner milliarder. Det er synd for de lidt fattigere NBA-spillere. Vi vil gerne bidrage. Så det gør Phoenix Suns.
Phoenix Suns. Første vinder af in-season-turneringen. Det lykkedes mig at have et specifikt spørgsmål med til hvert af de 30 NBA-hold. Og så er der altså også 20 blandede bolcher. Så vi kommer altså godt rundt i krone med de her 50 spørgsmål. Jeg gider ikke spørge om, hvem der bliver MVP eller Rookie of the Year. Det skal vi snakke om i en anden podcast. Men tusind tak for lige at føje mig, Peter. Min dumme procentquiz og mine 50 spørgsmål. Vi har snakket om åbningskampe, nyheder, Peters sikkerhedsliste. De her 50 spørgsmål. Er der andet, vi skal have med i dagens podcast?
Ej, jeg synes, vi gemmer den. Jeg havde egentlig tænkt, vi skulle snakke lidt preseason stats, fordi det er så sjovt at kigge. Altså, Christian Wood, var det 15 minutter minus 35? Altså, der er sådan nogle outliers, som er... Det er bare sjovt at kigge på dem, men det... Det kan være, at vi skal tage den i vores prediction podcast, fordi der kan man jo godt kigge lidt på, hvem er så MVP'en for preseason. Ja,
det giver super god mening, når vi skal snakke om, hvem der bliver MVP i grundspillet, hvordan Christian Wood klarer sig i preseason. Det er rigtigt, den kobling, den
har
jeg ikke set.
Men du kan jo så tænke, mens du møder nogen i dag, så kan du kigge på dem og sige, at det der 60% person, eller en 75% person, Jeg sætter alt i procenter i dag. Jeg sidder og kigger på min storebrors mursten og tænker, det er faktisk nogle fine mursten. Det er 85% mursten, dem der. Så tak, fordi du har fået mig skruet ind på det. Det skal nok blive en mærkelig dag. Det er en 80%.
Peter har givet os svar, og jeg har givet Peter et nyt livssyn.
Ja, det er en 80% bil, der kører der. Ej, det er en 78% barnevogn. Det.
Peter Vang, tak for din tid i dag. God fornøjelse med sæsonens første kampe her i nat. Det skal nok blive sjovt, at vi snakkes med.
Det gør vi. Selv tak.
Ventetiden er over. NBA er tilbage i nat. Vi fylder naturligvis sæsonen tæt her i podcasten, hvor vi hver uge følger op på de seneste nyheder fra NBA. Tak fordi du lyttede med. God fornøjelse med nattens kampe. Og på genhør i det næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.